Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. Gada 6. Janvāra attālināto ārkārtas sēdi, bet pirms sākam izskatīt darba kārtību, vēlos visiem novēlēt laimīgu jauno gadu. Paldies par darbu un sadarbību aizvadītajā gadā. Nu, un šajā gadā visiem stipru veselību, gan deputātiem, gan darbiniekiem. Sāksim izskatīt Saeimas šā gada 6. Janvāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, un darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu Eiropas Savienības kohēzijas politikas mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2021-2027. Gadām programmu vadības likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektroenerģijas nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Tālāk darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi zvejniecības likumā, pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Gatis Zamors.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likuma projektu grozījumi zvejniecības likumā numuru 1250 LP 13. Pašreiz Latvijā ir tāda situācija, ka zivju resursu aizsardzību un uzraudzību veic divas iestādes. Valsts vides dienests un dabas aizsardzības pārvalde, kura īpaši strādā ar aizsargājumām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Lai optimizētu šos resursus, likuma projekts nodod makšķerēšanas un zvejas kontroli visos Latvijas Republikas ūteņos valsts vides dienestam. Un arī novērš nepilnību, jo likumā par 23. Panta nosacījumu pārkāpumu nav paredzēta atbildība, un nav noteiktas kompetentās iestādes administratīvu pārkāpumu procesā. Komisijā likuma projektu atbalstījām, lūdzu arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zvejniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret 0 atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. janvārs.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 20. janvārs. Likuma projekts grozījumi zemes pārvaldības likumā, otrais lasījums, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Izmantojot izdevību jūs uzzināt šī gada pirmajā Saeimas sēdē, arī es novēlēšu jums laimīgu jauno gadu, veselības pilnu un uz attīstību vērstu 2022. Gadu. Bet tagad par likuma projektu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā izskatīja likuma projektu grozījumu zemes pārvaldības likumā numura 1219 šķērsvītra LP 13. Kopā uz otro lasījumu tika saņemta 5 priekšlikumu un komisija tos ir izskatījusi. Pirmais priekšlikums ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums, kas paredz precizēt sastāvu pantu pirmās daļas redakciju, nosakot, ka privātam īpašumam aprobežojumi par labu sabiedrības iespējām piekļūt iekšzemes publiskajiem ūdeņiem var noteikt tikai teritorijas plānojumā vai lokālā plānojumā. Šis ir redakcionāla rakstura priekšlikums, un tā ir atbilstoša redakcija jau spēkā esošajam teritorijas attīstības plānošanas likumā. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums. Arī šis ir redakcionāla rakstura priekšlikums, kas paredz precizēt zemes pārvaldības likuma 7. Pantu pirmo daļu, papildinot nosacījumus jaunas zemes gabala izveidei, un nosakot, ka veidojot jaunu zemes gabalus, piekļuvi var nodrošināt ne tikai no pašvaldības ielas vai ceļa, bet arī no privātā īpašumā esošā ceļa vai ielas, kam zemes pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā ir noteikts pašvaldības zemes ielas vai ceļa status. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir vides aizsardzības nedēļas attīstības ministrs Artur Toms Pleša priekšlikums. Priekšlikums nepieciešams, lai saskaņot jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, kas šobrīd arī tiek skatīts komisijā un saistošs likumprojekts, un zemes pārvaldības likumā ietverto regulējumu, nosakot, ka jūras piekrastes joslas noteiktās robežas aktualizē nevis pēc ģeopolitisko pamatotu aktualizācijas, bet tad, kad ministru kabineta noteiktā kārtībā ir noteikti apstiprināt jūras krasta līniju un jūras augstākās bankas robežas. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums paredz precizēt, kādā kārtībā valsts tajos gadījumos, ka te ir nepieciešama valsts pārvaldes funkcija īstenošana, var tikt pie rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes. Arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas izsaka pārējais noteikums 12. Punktu jaunā redakcijā, un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lai kolēģi esam izskatījuši visus piecus komisijā izskatītos priekšlikumus, komisija atbalstīja šo likumprojektu otrajā lasījumā un aicina arī jūs atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi zemes pārvaldības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas 0. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 13. janvārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. janvārs. Likumprojekts grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību otrais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Linda Medne. Mēs jūs nedzirdam, Mednes kundze, nedzirdam jūs. Joprojām nedzirdam.
Vai šobrīd man dzirdat?
Jā, jūs var dzirdēt.
Labdien, kolēģi! Laimīgi visiem jauno gadu! Strādājam pie likumprojekta grozījumi par kultūras pieminekļu aizsardzību 10714 4. LP 13 otrais lasījums. Otrajiem lasījumiem Izglītības kultūras un zinātnes ministrija ir izvērtējuši 14 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Vitvara Jansona priekšlikums un priekšlikums paredz trešo punktu izteikt jaunā redakcijā, lai kultūras pieminekļu pārveidošanas, pārvietošanas un iznīcināšanas uzraudzības atbildības sadalītu atbilstoši jauniem vērtību līmeņiem. Vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu uzraudzību nodrošināt pašvaldības, bet reģiona un valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanu uzraudzību nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums, un priekšlikums paredz svītrot likumu 5. panta 4. daļu, jo šis tiesiskais regulējums vairs nav aktuāls, ņemot vērākā likuma par kultūras pieminekļu aizsardzību. 14. panta 7. nodaļa saka, ka vietējās kultūras pieminekļu saglabāšana uzraudzību nodrošina pašvaldības. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums, un priekšlikums paredz likuma 8. panta 3. daļu izteikt jaunā redakcijā nosakot, ka valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekli var atsavināt, ja par nodomu atsavināt īpašnieks ir paziņojis Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldei, bet par vietējās nozīmes kultūras pieminekli pašvaldībai. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums, un priekšlikums paredz likuma 11. panta 2. daļas 1. un 2. punktu izteikt jaunā redakcijā, lai precizētu kultūras pieminekļu īpašnieku pienākumus attiecībā uz kultūras pieminekļu aizsardzību. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums, un priekšlikums paredz izslēgt likuma 14. panta 13. daļu, kas nosaka kultūras pieminekļu un to teritoriju iezīmēšanu, administrējo teritoriju vienību plānos un valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos nodrošina valsts zemes dienestu par valsts budžeta līdzekļiem. Šis tiesiskais regulējums vairs nav aktuāls, jo kultūras pieminekļu un to teritoriju iezīmēšana administratīvu teritoriju vienību plānos un valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos jau veic Nacionālas kultūras mantojuma pārvalde. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums, un priekšlikums paredz likuma 20. Pantu izteikt jaunā redakcijā, lai noteiktu, ka norādījums par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu, veic valsts un reģionu nozīmes kultūras pieminekļu īpašniekam paziņo par Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, bet vietējās nozīmes kultūras pieminekļu īpašniekam pašvaldība. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums, un priekšlikums paredz 21. Panta pirmo daļu izteikt jaunā redakcijā, lai kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas remonta darba veikšanas kārtības uzraudzību attiecībā uz valsts un reģionu kultūras pieminekļiem atstātu Nacionālās kultūras mantojums pārvaldes kompetencē. Savukārt uz vietējiem kultūras pieminekļiem pašvaldību kompetencē. Komisijā arī priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, un priekšlikums paredz izteikt 24. Panta pirmo daļu jaunā redakcijā, nosakot, ka kultūras pieminekļu īpašnieks ir atbildīgs par saulaicību kultūras pieminekļu restaurācijas un konservācijas darbu veikšanu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, un priekšlikums paredz izteikt likumu 22. Pantu jaunā redakcijā, lai noteiktu, ka publiskas personas, kuras īpašumā vai valdījumā ir kultūras piemineklis, no kultūras pieminekļa izmantošanas veiktās saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus vispirms iegulda kultūras pieminekļa izpētē, uzturēšanā un saglabāšanā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums. Komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. Ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, un priekšlikums paredz papildināt 20.
Tātad ir acīmredzot radies interneta pārrāvums. Vienu mirkli, kolēģi, mēģināsim noskaidrot situāciju.
Es atvainojos, laikam internetu problēmas bija.
Nu, es redzu, ka situācija ir atrisināta, varam turpināt.
Tad 12. Ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, paredz likuma 36. Pantu izteikt jaunā redakcijā, nosakot, ka administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumu attiecībā uz valsts un reģionālas nozīmes kultūras pieminekļiem veic Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Piedodiet, kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Ritvara Jansona priekšlikums, paredz likuma pārejas noteikumus papildināt ar 9. un 10. punktu, kas nosaka pašvaldības kompetenci nodrošināt vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību un ar to saistītos priekšlikumus tādējādi nodrošināt, ka pirms pienākuma izpildes uzsākšanas tiktu veikta pilnvērtīga attiecīgās dokumentācijas nodošana no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pašvaldībām. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saimnes Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbalstījis likumprojektu otrajam lasījumam un lūdzu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas. Nav, tātad likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. janvārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. janvārs. Tālāk darba kārtībā likumprojekts labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likums, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bandars.
Cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Pirmkārt, protams, laimīgi jauno gadu, veselīgi jauno gadu un lai mums visiem veicās vēlēšanās. Šobrīd strādājam ar labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai likumu. Likuma projekts 1159 LP 13 un kopā otrajā lasījumā ir saņemti 47 priekšlikumi. Vēlētos tikai bilst, ka komisijā bija ļoti plašs debats gan par personu loku paplašināšanu, kas varētu saņemt atlīdzību. Tas ir gan izpaudās gan likumprojekta nosaukumā, gan mēķi, gan, protams, arī par to, kādā veidā šie līdzekļi tiks uzraudzīti šo līdzekļu izlietojums. Bet es domāju, ka iesim cauri visiem priekšlikumiem un tad jau gan jau arī paši iesniedzēji vēlēsies, ko bilst. Pirmais ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts, jo te arī ir runa par saņēmē loku paplašināšanu.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie saimes deputāti. Latvija savā satversmē ir pateikusi, ka tā nosoda totalitāro režīmu pastrādātos noziegumus, un kopš neatkarības atjaunošanas mēs arī esam konsekventi strādājuši uz to, lai atlīdzinātu netaisnību, kas ir vērsta no totalitāro režīmu puses pret mūsu valsts iedzīvotājiem nešķirojotos, nec pēc etniskās piedarības, nec pēc sociālā stāvokļa, bet godīgi, taisnīgi cenšoties atlīdzināt gan privātu personām, gan juridiskām personām, cik vien tas ir bijis Latvijas iespējās šo nodarīto kaitējumu. Šobrīd mums ir iespēja sākt jauno gadu vainu ar godīgu un taisnīgu risinājumu attiecībā uz visiem totalitāro režīmu noziegumu upuriem nešķirojotos, vai arī var izveidot likumprojektu, kas šauri strādā pat nevis vienas tautības labā, bet šauras ļoti apšaubāmas kompānijas labā ar ļoti, ļoti sliktu reputāciju, par ko mēs noteikti vēlāk šodien arī pagūsim runāt. No savas puses es vēlos akcentēt, ka te visas partijas vienoti skatās uz to, ka Latvijas politiski represētie ir tie, kuriem ir jāsniedz atbalsts dažādās situācijās. Mēs esam likumdošanu pakārtojuši mērķim. Latvijas politiski represētie netiek iedalīti pēc tautības, pēc tā, kas ir pret viņiem vērsis šos noziegumus naciskā Vācija vai Padomju Savienība. Mēs mūsu Latvijas politiski represētos nemēģinām pateikt, ka tas, kurš ir gulējis vienā opvagonā, ir kaut kādā veidā vairāk cietis nekā cits, kurš ir gulējis opvagonā. Mēs necenšamies no Latvijas puses pateikt, ka tas, kurš ir aizsūtīts koncentrācijas nometni, ir ar kaut ko labāks vai īpaši atbalstāmāks nekā cits, kurš ir gulējis tieši tajā pašā koncentrācijas nometnē ar pirmo personu. Tāpēc es tiešām aicinu saimes deputātus ļoti rūpīgi un atbildīgi izturēties. Ja jums ir vēlme sniegt šo labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebrejiem, tad pavisam noteikti nevajadzētu aizmirst latviešu čigānus jeb romus, kuri faktiski ļoti līdzvērtīgā procentuālā apjomā tika iznīcināti naciskās Vācijas veiktajā holokaustā. Tāpat arī mums būtu absurdi, ja mēs mēģinātu izdzēst tās vēstures labas puses, kur bija novērojami noziegumi pret latviešu tautu, gan no Padomju Savienības puses, gan no naciskās Vācijas puses. Tas būtu absurdi, arī ņemot vērā to konsekvento Latvijas īstenoto ārpolitiku un iekšpolitiku, kur mēs esam skaidrojuši šo totalitāro režīmu noziegumus, ka tie ir faktiski pilnīgi identiski, kad mēs esam snieguši identisku atbalstu gan vienai tautībai, gan citām. Pamats ir nevis tautība, bet šīs fakts, ka šīs personas ir bijušas represētas, un es domāju, mums šāda politika ir jāturpina arī turpmāk. Nemēģināsim šauras, ļoti ietekmīgas biznesu grupas lobija dēļ mainīt šo konsekventu politiku. Es aicinu atbalstīt šo Nacionālās apvienības iesniegto priekšlikumu, kurš paredz mainīt tātad likumprojekta mērķi, ka labsgribas atlīdzinājums tiek izmaksāts totalitāro režīmu upuriem. Mēs varam runāt par apjomu palielināšanu, precizēšanu, mēs varam runāt arī tālāk par konkrētiem pasākumiem, kurus tad finansēt ar šīs programmas palīdzību. Bet tas būtu pareizs un taisnīgs risinājums, ka mēs šo programmu būtiski paplašināsim. Aicinu atbalstīt iesniegto priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien! Latvijā katru gadu 25. martā un 14. jūnijā tiek pieminēti komunistiskā genocīda upuri. 4. jūlijā ebreju tautas genocīda upuri. Par latviešiem un ebrejiem kā totalitāro režīmu upuriem mūsu sabiedrība nav jāpārliecina. Mazāk ir zināms pret Latvijas romiem vērstais genocīds, kas iegūjis apzīmējumu Samu Daripene. 1935. gadā Latvijā pēc oficiālās tautskaites datiem jau dzīvoja 3840 romi. Starpkara periodā sākās romu iesaistīšanās Latvijas sabiedriskajās norisēs, taču nacistiskās okupācijas rezultātā pret romiem tika veikts genocīds. Nacistu rasu ideoloģija romus, tāpat kā ebrejus, uzskatīja par zemākas rases cilvēkiem un viņus bija paredzēts pilnīgi fiziski iznīcināt. Sākot ar 1942. gada otro pusi, Latvijas romus no iznīcības izglāba vienīgi akūts darba spēka trūkums un atsevišķu pašvaldību, kā piemēram Talsu apriņķu pašvaldību vadītāju latviešu, lūgumi vācu varas vīriem romus nenošaut. Pēc dažādām pētnieku aplēsēm Latvijā tika noslapko 2000 līdz 3000 romi, kas jebkurā gadījumā bija vairāk nekā pusi no kopienas. Precīzu skaitu nav iespējams noteikt arhīvu dokumentu trūkuma dēļ un arī tādēļ, ka romi uzdevās par citu tautību pārstāvjiem. Pēdējā iemesla dēļ kopējais romu skaits arī bija lielāks nekā 1935. gadā reģistrētie 3840 cilvēki. Romu genocīds ir atstājis neizdzēšams traumas Latvijas romu vēsturiskajā atmiņā un pašapziņā. Romu vēstures, tā skaitā pret viņiem vērstā genocīda izpēta arhīvos un vācot atmiņu pārstāsts, kā arī unikālās romu kultūras saglabāšana romiem ir ļoti nepieciešama. Latvijas romiem labo gribu nevar izrādīt romu valsts, jo tādas nav. Latvijas valsts labo gribu var izrādīt. 2015. gada 15. aprīlī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par naidīgumu pret romiem Eiropā un romu genocīdu dienu otrā pasaules kara laikā, kurā tika atzīts romu genocīdu fakts otrā pasaules kara laikā. Valstis tika aicinātas pieminēt genocīdu upurs, kā arī pasludināt 2. augustu par romu genocīdu dienu. Latvijā romu piemiņa vēl ir ļoti neizteikta. Romu muzejā joprojām vientulīgs stāv neuzstādītā romu genocīda upuru memoriāla makets. Aicinu paplašināt šī likuma projekta vērumu un definēt tā nosaukumu par labas gribas atlīdzinājumu totalitāro režīmu upuriem.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamo priekšsēdētāji, godējamie deputāti. Latvijas okupācijas rezultātā valsts zaudēja apmēram 350,500 pilsoņus. 1935. gada tautskaitē Latvijā dzīvoja 1,950,502 pilsoņi. Un 1946. gadā 1,6 tātad Latvijas pilsoņi, kas satversmē tiek apzīmēti ar vārdu Latvijas tauta, otrā pasaules kara laikā zaudēja apmēram 350,000, vairāk kā 350,000. Padomju okupācijas laikā un arī pēc kara Latvijā vardarbīgi tika izkropļota demografiskā situācija. Latvijā dzīvoja 1935. gadā 75%, 1989. gadā 52%. No Krievijas un citām PSS republikām pēc kara Latvijā iebrauca apmēram 900,000 iedzīvotāji. Ja ebreji ir saņēmuši zināmas kompensācijas, tad citas etniskās grupas – latvieši, krievi, vāzbaltieši, poļi – nav saņēmuši neko. Par čigāniem šeit jau tika pieminēts. Netika kompensēta zeme zem dzīvojumam mājām, kas tika uzcelšiem 900,000 pilsoņiem jaunie dzīvojumie rajoni. 70 gadus īpašnieki nesaņēma nekādu atlīdzību. Netika kompensēti ķeguma HES aizņēmu vērtspapīri, kas tika izsludināti pirms kara, lai uzbūvēt šo elektrostaciju, un pēc kara tika paziņots, ka atmaksas sāksies 1965. gadā. Daudzie dzīvokļi, kas tika atņemti turīgiem, deportētiem un nogalinātiem Latvijas pilsoņiem, tika izmantoti iebrauca izmitināšanai no Padomju Savienības. Leo Dribins raksta savā grāmatā, ebreji Latvijā, ka pēc kara apmēram 2/3 no šīs ebreju kopienas ir iebraukuši no Padomju Savienības, kas nav nekāda Latvijas pilsoņa. Jautājums faktiski daudz nopietnāks. Latvijas tauta apzīmēm satversmē ir jēdziens, kas apzīmē visu Latvijas pilsoņus. Pirmo reizi Latvijas vēsturē, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, šī Latvijas tauta tiek aizvietota ar vienu daļu, kas, manuprāt, ir diezgan apvainojuši nosaukums ebreju kopiena. Jā, tātad mums ir Latvijas pilsoņi, ja Latvijas tautas satversmē, un nekur neminēta satversme ebreju kopienā, kas ir izrauta no konteksta, jā, tad tiek pretnostatīt Latvijas tauta no vienas puses, un kaut kāda kopiena, kur, kā jau es teicu, 2/3 ir iebraukuši no Padomju Savienības, jā, tā ir pretstatā Latvijas tautai. Anotācija, tas ir diezgan aizvainojoši, un tur parādās viens absolūti melīgs paziņojums. Es brīnos, ka neviens nebija pievērs viņam uzmanību, ka lūk daudziem īpašumiem, kas esot atsaināt padomu laikā un arī pēc kara atjaunotās Latvijas laikā, no šiem īpašumiem labumu esot gūlusi valsts un pašvaldības, bet ne ebreju kopiena. Šis paziņojums ir melīgs un absolūti negodīgs, jo iznāk tā, ja kāda skola, ko mēs jau atdevām, jā, ebreju biedrībai, ja kāda skola tiek izmantota Latvijas tautā, ja Latvijas pilsoņiem, tad iznāk, ka tur nav mācījušies, tur ir mācījušies visi, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, kā jau es teicu, latvieši, poļi, krievi, bet nekādu labumu nav gūvuši ebreju kopienas pārstāvi, viņi nav gājuši tajā skolā. Tāpat arī uz, kā jau es teicu, uz šo deportēto nogalināto pilsoņu zemes tika uzbūvēts daudztaut dzīvojumās mājas, kurās, acīm redzot, tika izmitināta Latvijas tauta un Latvijas pilsoņi, kas guva no tā labumu, Latvijas pašvaldības guva labumu, bet vai kāda labumu nav guvusi ebreju kopienu, ja viņi, protams, nedzīvoja šajās mājās. Jautājums, kas guva labumu no Latvijas turīgo pilsoņu konfiscētiem dzīvokļiem? Jā, jūs ziniet, kad bija 5-7 dzīvokļi padomu varu šos cilvēkus sablīvēja un pārsvarā tur tika izmitināti iebraucēji no padomu savienības. Es nezinu, vai šī likuma autori ir saskaņojuši aizvainojušo nosaukumu un izraušanu no Latvijas tautas, no Latvijas pilsoņu kopienas atsevišķu grupu.
Vai tas ir pieņemams?
Aicinu atbalstīt mūsu Nacionālās savienības priekšlikumu. Paldies.
Paldies Vārts deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, Saeimas deputāti. Par šo priekšlikumu. Romus jeb čigānus nacionālai sociālisti iznīcināja tāpat augstāsienīgi kā ebrejus. Ja valdībā vai kāda valsts institūcija būtu iecerējusi nacionālu sociālistu izvērstajā genocīdā cietošajiem tautam atlīdzinājuma likumu, tas attiektos uz abām tautām. Tikmēr šādu valsts izstrādātu likumu mēs neesam sagaidījuši. Taču ebreja kopiena šādu likuma projektu ir izstrādājusi. Un nevar viņam pārmest to, ka ebreji esot rūpējušies tikai par sevi. Kas par viņam parūpēsies, ja ne viņi paši? Restitūcijas kopsuma ir aprēķināta apzinot uz 1940. gada 16. jūniju tieši ebreju kopienai piederējušos īpašumus un balstoties uz likuma projekta anotācijas pielikuma minēto nekustamo īpašumu kadastrāla vērtību 2018. gada 31. decembrī. Tāpēc uzskatu, ka tagad attiecināt šo ebreju kopienā izstrādātu likumu uz visiem genocīda upuriem nebūtu korekti. Es piebildīšu, ka budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Krupņikovs visai artikulēti ir paudis, ka ja šāds likums attiecība uz Romiem būtu izstrādāts, ebreju kopienā to noteikti atbalstīs. Ja viņam būtu iespēja uzstāties mūsu debātes, es domāju, ka viņš noteikti manu apsvērumu atkārtotu. Uzskatu, ka Nacionālās apvienības priekšlikumu nevar atbalstīt. Likumu par atlīdzinājumu totalitāru režimu upuriem var iesniegt atsevišķi un izskatīt vispārējā kārtība, kas ir paredzēts kārtības rūli, un tas var būt izdarīts. Tāpēc es domāju, gan Dombrovā kungam, gan Kirsteļa kungam ir visas iespējas tādu likuma projektu izstrādāt, un kuru mēs noteikti izskatīsim tāpat rūpīgi, un šaklī, ka mēs bijam to izdarījuši budžetu un finanšu nodokļu komisijas sēdē. Bet tagad par pirmo priekšlikumu aicinu balsojot to neatbalstīt, balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam otro reizi.
Godātie kolēģi, mums nav nekas jāgaida. Nacionāla apvienība, un arī vairāk citi deputāti ir iesnieguši priekšlikumus, ar kuriem faktiski šis likums tiktu grozīts un precizēts, un noteikti tās personu grupas, kuras tad varētu saņemt šo atlīdzinājumu, tāpat arī paredzot dažādas atbalsta mehānismus nu, šīm cietušajām tautām, to kultūru saglabāšanai un tam līdzīgi. Mums nav nekas jāgaida. Mēs jau šobrīd varam šo likumu grozīt. Savukārt, ja šāds likums tiks pieņemts, un netiks pieņemt, piemēram, atsevišķi labas gribas atlīdzinājumi latviešiem, labas gribas atlīdzinājumi Romu kopienai, tad gan būs izteikta diskriminācija, kur būs pamats arī vērsties Satversmes tiesā par to, kāpēc viena etniskā grupa ir vērtīgāka un labāka nekā cita. No valsts puses, jā, varbūt bija nepieciešams virzīt šādu likuma projektu jau iepriekš, bet te ir tāda smalka nianse, ka Latvija nav atbildīga nec par nacistiskās Vācijas, nec par Padomju Savienības pastrādātiem noziegumiem. Visu šo laiku Latvijas valsts ir konsekventi centusies panākt, ka šādu atlīdzinājumu vienā vai otrā formā izmaksātu Vācija attiecīgi vai Krievija, kā šo divu totalitāro režīmu mantinieces. Līdz šim faktiski ir bijuši kaut kādi atsevišķi pavērsieni no Vācijas puses, bet kopumā tie ir tiešām bijuši izsmieklo līdzekļi, kas ir bijuši novirzīti mūsu cietušajiem. Es aicinu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu un sakārtot jau otrajā lasījumā šo likumu un trešajā lasījumā to vēl vairāk precizēt. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējami deputāti, Pimeno kungs aicināja šeit neatbalstīt Nacionālas apvienības priekšlikumu. Redziet, nevienam jau nav aizliegts no saviem personīgiem līdzekļiem kaut ko atbalstīt. Tātad, ja mēs neatbalstam Nacionālas apvienības priešlikumu, tad faktiski iznāk, ka ne jau no piemēno kunga kabats šie 40 miljoni tiks savākti. Šie 40 miljoni jāmaksā būs romiem, kuri cieta nemazāk aibrē latviešiem, kas bija deportēti un nošauti poļiem, krieviem un citām tautībām. Tātad tiem, kas ir apzīmēti satversmi ar vārdiem Latvijas tauta, būs jāsamet nauda vienai etniskai grupai. Manuprāt, tas ir morāli neētiski, kā jau es teicu, nevienam nav aizliegts no savas kabas kaut ko ziedot, pirmino kungs acīm redzot izrādījis piemēru, bet mēs nevaram piespiest Latvijas pilsoņus ar saviem nodokļiem, mēs nevaram piespiest bojā gaišos Latvijas pilsoņu piederīgos maksāt tikai vienai etniskai grupai. Tas ir neētiski, nehumāni, apkaunojoši un pazemojoši Latvijas Saeimai. Aicinu atbalstīt Nacionālās apvienības priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Timenovam otro reizi.
Jā. Kristēnam kungam atgadināšu šā likumprojekta nosaukumu, īpaši divus vārdus, kuri ir visaugs par pašu sākumā. Labas grības atlīdzinājums. Ar to, ja valstī ir laba griba, tad valsts atlīdzinās tos zaudējumus, kuri citusi ebrejas kopija. Ja nav labas grības, tad neatlīdzinās. Un tas ir katra deputāta, kurš ir tautas priekšstāvis, Nacionālā parlamenta pārstāvjot savus vēlētājus, ir labas grības izvēle. Nav mans uzdevums aicināt Kristēna kungu balsot par šo likumprojektu. Tas ir viņa labas grības izpausmē. Tāpēc šeit nevar būt nekādi racionāli pamatojumi, kāpēc tas ir jāizdara. Tas ir jūsu, Kristēna kungs, tāpat tā kā arī mans izvēle un katram deputātam. Savu pamatojumu ļoti īsi. Es tikko esmu izteicis, diez vai man vajag atkārtot, ko nozīmē ebrejiem vai romam nokļūt nacionālsocialistu gustā kara laikā. Liktenis būs pavisam cits, ja tas būtu nebūtu ebrejs vai romas, bet būtu latvietis vai krievs, vai baltkrievs vai ukrainis. Ebrejiem un romam tas nozīmēja nāvi, visai ļoti mocīgi nāvi. Es gribu atcerēties par to ļoti skaidri, kad jūs aicināt nešķirot tautus. Mēs nešķirojam tautus, šķiroja nacionāli sociālisti, un par to vajadzētu atkartot. Un es gribēju to vēlreiz pateikt. Labas grības izpausmē katra deputāta izšķiršanā. Paldies.
Bet es slādzu lūdzu komisijas vārdā.
Gluži kā komisijā, gluži kā šeit arī komisijā bija ļoti plašs debats par šo pirmo priekšlikumu, bet pirmais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LMNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 17 pret 52 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir kolēģa Nemīro priekšlikums, kurš arī paplašina saņēmēju loku caur nosaukumu izmaiņu. Un arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Labrīt, cienījumā saimas sēdes, saimas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Jā, tātad skatoties uz likumprojektu kopumā, mēs runājam par labu gribu. Un šajā gadījumā likumprojekts, kuru mēs tagad skatām, faktiski ir vērsts uz vienu kopienu, bet mēs varam šo likumprojektu arī izveidot kā bāzes likumprojektu, kas būtu šajā gadījumā jau plašāks, tas tvertu plašāku personu un kopienu loku, un savos tālākajos priekšlikumos es esmu runājis par labas gribas atlīdzinājumiem ne tikai ebrejiem, kas ir šeit šajā likumprojektā jau bāzē ielikts, arī romiem, arī baltkrieviem, arī latviešiem, kas ir ļoti būtiski, arī vācu kopienai. Un te mēs varētu, protams, paplašināt šo diskusiju, pieaicinot pietiekoši daudz ekspertus, kas varētu izteikties, nu, varbūt arī pat pierādīt labās gribas atlīdzinājumu apmēru, bet lai to mēs varētu darīt, mums noteikti šis likumprojekts ir vienkārši jāpadara plašāks, kuru mēs turpmāk ar grozījumiem, papildinājumiem spējam attiecīgi paplašināt. Šobrīd mans priekšlikums tātad ir ļoti vienkārši. No likumprojekta faktiski izņem tikai vienu vārdu un to turpmāk sauk par labas gribas atlīdzinājumu likumu Latvijas kopienām. Ja, faktiski tas ir tas aspekts, pie kā šis pats priekšlikums ir tad vērsts. Nu, kolēģi, patiešām varam ļoti plaši pēc tam debatēt par apmēriem, kādi būtu atlīdzinājumi. Un tad arī attiecīgi aicināt Finanšu ministriju arī sniegt savu atzinumu par to. Šobrīd labas gribas atlīdzinājumam ir vieta. Ebreju kopiena ir pirmā, kas ir vērsusies ar šādu lūgumu to izdarīt. Tas ir labi, bet es aicinu neaizmirst arī citas kopienas, kuras arī ir ļoti, ļoti cietušas. Jau kolēģi pieminēja Romu kopienu, bet ne tikai, ir cits kopienas arī, kas ir cietušas. Un līdz ar to šis ir tas brīdis, kad mēs varam tātad šo vēstures lapusīt gan atvērt, gan uzreiz arī aizvērt ciet. Ir pietiekoši daudz laiks, lai to vēl mēs spētu pagūt izdarīt, līdz ar to, šobrīd mēs par cik skatam šo likumprojektu otrajā lasījumā, ja šāds priekšlikums tikt atbalstīts, mēs noteikti vēl varētu strādāt un virzīties uz priekšu. Ja gadījumā šis priekšlikums netiks atbalstīts un redzot jau pirmā priekšlikuma balsojuma rezultāts, tad es, protams, kolēģi aicināšu izstrādāt likumprojektu, kas jau sauksies tieši tāpat kā šis priekšlikums, tādā ziņā ne identificējot kādu konkrētu kopienu, bet padarot to daudz plašāku, iesniegt attiecīgi arī saimā, lai mēs varētu to izdebatēt un virzīties uz priekšu. Līdz ar to šobrīd liekas, tas varētu būt tāds tā kā dubults darbs gadījumā, ja jau viens likums faktiski iet uz priekšu. Turklāt vēlreiz vēlos pasvītrot, ka šajā priekšlikumā un turpmākajos es nekādā veidā vairs nerunāju par summām, kuras būtu pareizi tiešām aprēķināt ekspertiem un attiecīgi sniegt Finanšu ministrijai atzinumu par summu pamatotību, jeb varbūt iebildumus par to nepamatotību. Līdz ar to te mēs varam runāt jau par tādām plašākām iespējām, par kurām tad attiecīgi komisijā varētu debatēt. Pie šī likumprojekta, kā komisijas priekšsēdētājs ļoti pareizi atzīmē, tiešām bija plašas diskusijas, arī bija dažādu kopienu pārstāvi pieaicināti, kas arī izteicās. Tas diskusijas bija ļoti kvalitatīvas un, manuprāt, arī pie tā mums būtu jāpieturās. Ja mēs šo likumprojektu tomēr paplašinām un ietveram citas grupas, kuras tad attiecīgi varētu arī saņemt savu labas gribas atlīdzinājumu. Tāpēc es kolēģi aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dambravam.
Godātie Saeimas deputāti, šis Raufa Nemīro iesniegtais priekšlikums ir arī pietiekami labs un atbalstāms. Protams, trešajā lasījumā var vēl precizēt šī likuma projekta nosaukumu, un visticamāk, ka tas arī būs jādara, bet es te vēlreiz gribētu īpaši akcentēt šī priekšlikuma būtība, arī kas bija faktiski pirmajā priekšlikuma būtība, ka mēs nedrīkstam kaut kā mākslīgi sašaurināt personu loku, pret kurām tika īstenotas represijas periodā, es teiktu, ne tikai otrajā pasaules karā, bet arī pēc tās. Te Pimeno kungs gudri runāja iepriekš, bet es vēlos uzsvērt, ka nav tā, ka visos gadījumos tikai šī etniskā piederība bija izšķirošā. Arī ebreju kopiena, prasot šo atlīdzinājumu no Latvijas valsts, uzsver Padomju Savienības īstenotos noziegumus. Un tas ir galvenais, nu, faktiski pamatojums, kāpēc tiek prasīta īpašuma restitūcija šo finansējumu tieši saistībā ar īpašumu nacionalizāciju. Tā nenotika nacistiskās Vācijas laikā. Šī īpašuma nacionalizācija notika Padomju Savienības okupācijas laikā, kad arī Latvijā dzīvojošiem ebrejiem īpašumi tika atņemti, līdzīgi kā citām tautībām, kas dzīvoja Latvijā. Un faktiski tur nebija būtiski, vai 41. Gadā cilvēks bija Latvijas ebrejs vai Latvijā dzīvojošs latvietis. Ja viņam piederēja pārāk daudz, viņam faktiski nebija nekādas izredzes. Padomju Savienības noziedznieki šīs personas pasludināja par valsts ienaidniekiem, viņiem atņēma mantu, vai nu uzreiz likvidēja, vai nosūtīja uz Sibīriju. Un ja mēs araugamies uz statistiku, kas tad tika izsūtīta opvagonos, tad tur bija arī ļoti dažādas tautības, ne tikai, piemēram, Latvijas ebreji, ne tikai Latvijā dzīvojošie latvieši. Tāpēc arī Latvijas valsts ir konsekventi rīkojusies, lai šo represiju upuriem, neatkarīgi no to etniskās izcelsmes, tiktu noteikti dažādi atvieglojumi, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, dažādas sociālās rehabilitācijas programmas, ikmēneša atbalsts un tam līdzīgi. Es īpaši gribētu vērsties pie nevis Saskaņas, kuri ir nu, tāda ļoti specifiska partija. Es arī nevēlos vērsties pie attīstībai par, kuri faktiski ir šī likuma projekta virzītāji, un ar kuriem ir sarunāts, ka viņi bīda šo šauro likuma projektu. Es vēlos vērsties pie jaunās konservatīvās partijas, pie jaunās vienotības zaļo zemnieku savienības. Jūsu partijas bieži vien ir pārstāvētas dažādos Latvijas politiski represētu salidojumos, pasākumos, un tur jūs nereiz neesat uzsvēruši, ka jums viņu ciešanas ir mazāk svarīgas nekā Latvijas ebreju kopienas ciešanas. Jūs to neesat darījuši. Un tad ir jautājums, kāpēc ar saviem balsojumiem jūs visticamāk šodien visos balsojumos nobalsosiet par Latvijas politiski represēto izslēgšanas no šī likuma projekta. Būs vairāk priekšlikumu ar to saistīt. Es tomēr aicinātu tā nedarīt. Es aicinātu jau tagad ielikt pamata akmeņus, lai šis likuma projekts veidotos loģisks, pareizs, taisnīgs attiecībā uz visiem represijās cietušajiem. Un tad trešajā lasījumā vēl precizēt nianses, kuras ir saistāmas ar šo likuma projektu. Bet jau šobrīd šo likuma projektu paplašināt un veidot vienotā likumdošanas tādā loģikā ar tiem likumiem, kur jau šobrīd runā par Latvijas politiski represētajiem, neatkarīgi no to tautības. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Jā, cienējamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Man atgādinu vēlreiz, ka Latvijā nekādi noziegumi netika pastrādāti. Noziegumi Latvijā kā valsts de jure savu statusu zaudēja 1940. Gada jūlijā, de facto kļūdama par Padomju Savienības sastāvdaļu. Visus noziegumus pastrādāja šajā LPSR PSRS varas iestādes. PSRS pārmantotāji tiesiskā ir Krievija šodien, Ostlandē noziegumus pastrādāja Vācijas iestādes. Jā, tātad atbildīgie šodien ir Vācija un Krievija. Un gribētu atgādināt Pimenov kungam, ka tādā gadījumā arī labas gribas aktus vajadzētu sacerēt vai nu Vācija vai Krievija. Kāda ir atšķirība? Vācija ir samaksājuši šīs kompensācijas. Kad mēs komisijas sēdē pajautājām vienam no kopienas pārstāvjiem un likumprojekta autoriem Krupņikovam kungam, cik lielas kompensācijas un kas konkrēti viņas Latvija ir saņēmis, tad Krupņikova kungs nesniedz atbildu šo jautājumu. Te ir arī morāls jautājums, vai par vienu un to pašu lietu var saņemt vairākas kompensācijas kā tādas. Otrs jautājums ir, kāpēc šī kopiena nekad nav vērsusies pie Krievijas, kas ir pastrādājis šos noziegumus, kā jau es teicu. Ne tikai atsaļinot šos īpašumus PSRS okupācijas laikā, pirms vēl Vācija te bija kaut ko izdarījusi, bet arī deportējot lielu daļu ebreju tautības iedzīvotājus, nogalinot pa Saeimas deputātus tādus kā Nuroks vai Dubins. Dubins aizgāja bojā padomu koncentrācijas nometnē. Tad neskapēc šī ebreju kopienas vadība nekad un nekur nav izrādījis interesi par to, lai padomu Savienības juridiskā mantinieca Krievija kaut kādā veidā kompensētu to, ko viņi ir nodarījusi. Vai tas ir skaidrojams ar to, ka daudz bijušie VDK darbinieki atrodas šajā kopienā vai ar citām lietām? Mēs jau zinām, kā arī izpilddirektori tur bijusi, bija VDK aģente. Tas ir cits jautājums un nav varbūt šī likuma, tā sakot, subjekts, bet ir ārkārtīgi divkosīgi prasīt no Latvijas, kurai nav nekāda sakara ne ar Ostlandi, ne ar padomu noziegumiem, ne ar Vācijas noziegumiem, bet Vācija, kā es teicu, izrādīja šo labo gribu, ir kompensējusi jau šos īpašumus un zaudējumu zināmā veida atbilstoši Terezīnas deklarācijai. Tad gribētu arī starp citu atgādināt, ka anotācijā, un šur tur pieminētā Terezīnas deklarācija neparedz vispār apdot kaut kādām sabiedriskajām organizācijām īpašumus. Viņi runā, teiksim, par pilsoņu, par atsevišķu cilvēku kompensāciju, viņa īpašuma atgriešana. Un vēl gribētu atgādināt, ka nav ētiski vieniem piederošu īpašumu kompensēt citiem, kuriem nekad šis īpašums nav piederējis. Kāds sakars divām trešdaļām kopienas locekļu, kas ir iebraukuši no PSRS, no kuriem daudz ir strādājuši arī PSRS totalitāros dažādos noziedzīgos, teiksim, noziedzīgās organizācijās, iekšlietu ministrijās, valsts drošības komitejās, jā, prasīt kaut ko no Latvijas pilsoņiem, kas paši šeit ir cietuši. Tas nav ētiski, tas nav morāli, bet jautājums ir, kāpēc tad netiek prasīt kaut kādu atbildību no Krievijas, jā, tikai no Latvijas. Padomājiet par šo. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Arī par otro priekšlikumu komisijā bija plašas debatas, tomēr otrais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Nemiro priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 20 pret 55, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputātajiem kolēģi Valaiņa priekšlikums, kurš faktiski aicina likumprojektu papildināt ar mazpulkiem, un tātad arī pēc plašām debatēm arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, bet ir lūguši balsojumu par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir faktiski valodniecisks precizējums un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais savukārt ir mūsu kolēģi deputāta Viktora Valaņa priekšlikums, kas faktiski ir priekšlikums, kurš ir saistīts ar likuma mērķi un uzdevumiem. Deputāts Valaņas vēlās precizēt šos te mērķus un uzdevumus, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums ir Nacionālās apvienības visu Latvijai un Tēvzemē brīvībā un brīvībā jālēmēm kā frakcijas priekšlikums, kurš arī ir par pirmo pantu, par, tātad, par šī likuma mērķi, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts pēc plašām debatēm.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, sveiciens vēlreiz. Tātad ar šo priekšlikumu mēs sākam darbu pie faktiski likuma projekta loģiskas sakārtošanas, atbilstoši tam, kādas arī deklarācijas Saeima ir iepriekš pieņēmusi par to, ka nosoda totalitāros režīmus, to pastrādātos noziegumus un dažādos veidos cenšas atlīdzināt radītos zaudējumus mūsu politiski represētiem neatkarīgi no tautības. Es citēšu pirmo, tātad, šo priekšlikumu attiecībā uz pirmo pantu. Tātad likuma mērķis un uzdevums. Šā likuma mērķis ir balstoties uz faktu, ka Latvijas valsts nav vainojama un nav atbildīga par Latvijas okupācijas laikā padomju okupācijas režīmu īstenoto īpašumu nacionalizāciju, kā arī nav vainojama un nav atbildīga par nacistiskā un komunistiskā režīmu īstenoto iedzīvotāju deportācijām un iznīcināšanu, atjaunot taisnīgumu un ar labu gribu atlīdzināt radītos zaudējumus, lai likvidētu vēsturiskās netaisnīgās sekas, kas radušās padomu komunistiskā un nacistiskā totalitārā režīma darbības rezultātā Latvijas teritorijā. Es pat tiešām nezinu, ko te daudz var komentēt. Manuprāt, ir ļoti precīzi pateikts tas, kas notika Latvijas teritorijā starp 1940. Gadu un 1945. Gadu un tālākiem gadiem uz 91. Gadam. Šis priekšlikums noteikti ir daudz labāks un precīzāks nekā sākotnēji likuma projekta iesniedzēji bija izveidojuši šo likuma mērķi, kur interesantā kārtā nebija skaidri uzsvērti komunistiskā režīma noziegumi. Pamatā bija tātad runāts par tikai īpašumu nacionalizāciju, kas notika PSRS okupācijas laikā. Faktiski cenšoties no vēstures lapusēm izdzēst ārā faktus, ka Padomju Savienība gan īstenoja cilvēku deportācijas, gan vienkārši fiziski likvidēja mūsu valsts iedzīvotājus. Es pieļauju, ka tas arī ir iemesls, kāpēc partija Saskaņa tik dedzīgi atbalsta šo sākotnējo attīstībai par likuma projektu iesniegto redakciju. Es aicinu atbalstīt tātad šo sesto priekšlikumu Nacionālās apvienības iesniegto, kurš ļoti skaidri pasaka par nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības īstenotiem noziegumiem, kā arī uzsver šo faktu, ka Latvijas valsts nav vainojama pie šiem noziegumiem, ka viss tālākais likums ir tiešām labas gribas atlīdzinājums, bet Latvijas valsts nav pie tā vainojuma, ko paveic šie divi totalitārie režīmi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, man tiešām nešķiet, ka mūsu vidū, mūsu plašākā nozīmē šīs dienas balsotāju vidū, arī to, kas atbalsta komisijas piedāvāto un likuma projekta autoru piedāvāto versiju, daudz būtu tādu, kas tiešām uzskatītu, ka šis ir tiešām labas gribas likuma projekts un ka tam ir kaut kāds sakars ar taisnīgumu. Es nedomāju, ka daudzi tiešām varētu noticēt, ka cilvēku ciešanu, šķirošanu un izteikšanu naudas izteiksmē var būt tiešām dēvējama par labu gribu. Piemēram, vienas tautas ciešanas tiek izmērītas noteikti tādos miljonos eiro gada ietvarā, citas tautas varbūt dažos desmitos tūkstošu, lai nu kas, bet taisnīgums tas nav un labā griba tā nav. Un ja mēs zem četrām acīm arī ar šīs idejas piekritējam par šo jautājumu diskutētu, es nedomāju, ka daudz uzdrošinātos to saukt par labo gribu. Protams, es domāju, ka labākajā gadījumā būtu atsaušanās un mājiena par strateģisko partneru interesēm labākajā gadījumā, jo, protams, pie motīviem bieži tiek minēts arī dažādas ietekmīgas ekonomiskas grupas un vajadzību uzturēt ar šiem grupām labas attiecības, tad pragmātiski apsvērumi, bet jāatstāt tādiem labiem pragmātiskiem apsvērumiem, kurus arī var saprast, izskan reizēm Latvijas strateģisko partneru viedoklis, attiecību uzturēšanu un tā tālāk. Un šis arguments ir saprotams. Jo arī es uzskatu, mūsu galvenie strateģiskie partneri tie ir iespējamie labākie partneri un mums ir jādara viss, lai šīs attiecības būtu labas. Taču arī partnerībā tomēr ir kaut kādas robežas un ir kaut kādi likumi. Mums ir vairākas partijas, kas sev pasniedz par partneru attiecību ekspertiem, tad es domāju, ka viņi man neļaus samalot, ka jebkurās labās partneru attiecībās ir jāsaglabā cieņas robeža. Un ir jāuzdod jautājums, kā vārdā šī partnerība notiek. Ja? Partnerība acīm redzot ir tāpēc, lai pildīt to pašu mērķi, kas ir ierakstīts Latvijas satversmē, tātad garantēt latviešu nācijas, tās tautas, tās kultūras un valodas pastāvēšanu attīstības auru laikiem. Tieši tāpat partnerība vajadzīga, lai atpildītu citas neatkarīgas valsts funkcijas. Un neatkarīgas valsts funkcija noteikti ir aizstāvēt savas tautas upuru, labo vārdu, viņu godu, viņu cieņu, politiski represēto, tai skaitā godu un cieņu, un tā ir kaut kāda sarkanā līnija, kuras labās partneru attiecībās ir jāprot aizstāvēt. Tāpēc lūdzu šodien, man nav ilūzija par balsojumu iznākumu, es arī nedomāju pie katra priešlikuma ļoti aktīvi runāt, bet tos, kuri balsos kopā ar komisiju, kas neatbalstīšos Nacionālās apvienības priešlikumus, es lūgtu sev tā atklāt atbildēt uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, nu kāda ir tā īstā motivācija, kāpēc jūs balsosiet kopā ar komisiju, kāpēc jūs neatbalstīsiet Nacionālo apvienību, un otrkārt, vai šī cena ir samērīga? Vai tas, kāpēc pastāv mūsu valsts un kas ir mūsu kā valsts vadītāju pamat pienākums attiecībā pret saviem pilsoņiem, vai šis princips labu partneru attiecību vārdā pašlaik netiek upurēts? Un atbildiet lūdzu šo jautājumu godīgi. Konkrēto priešlikumu saicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā sestais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzinē un brīvībai LNMK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 17 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir kolēģi Ralfs Miro priekšlikums, kurš arī komisijā netika atbalstīts un ir saistīts ar mērķu formulēšanu.
Sākam debates vārds deputātam Ralfam Miro.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, tiešām vēlos izteikties par šo un faktiski arī visiem nākamajiem priekšlikumiem, jo viņi ir par vienu un to pašu. Tad tas ir saistīts ar šīs te grupas, faktiski kopienu grupu, kā mēs vēlamies dēvēt vienalga, labas gribas atlīdzinājumu. Gribu vēlreiz atgādināt, mēs esam otrajā lasījumā, šobrīd vēl ir arī iespēja uz trešo lasījumu sniegt priekšlikumus, un šajā gadījumā es konkrēti esmu minējis vairākas kopienas, bet iespējams, kad arī
to logs būtu paplašināms, tātad gan latvieši, gan ebreji, gan baltkrievi, gan romi, vācieši, un iespējams arī ir citas kopienas, kas patiešām ir cietušas. Mani kolēģi jau daudz runājuši par arī vēsturiskiem aspektiem, kuros varbūt es tik dziļi nevaru iedziļināties, apzinoties to, ka zināšanas kolēģiem ir plašākas tieši šajā kontekstā. Tomēr vēlos norādīt, ka šis bāzes likumprojekts, par kuru mēs šodien debatējam, patiešām varētu būt plašāks, jo mēs varētu daudz vairāk runāt par katras kopienas nodarītajām sāpēm un šo te labo gribu, kuru mēs tad arī varētu censties atlīdzināt. Tādējādi aizverot tās vēstures lapuses, kuras visu laiku šobrīd paliek atklātas. Otra būtiska lieta ir paskatīties uz arī finanšu ministra šo te atzinumu, kur finanšu ministrs norāda uz, manuprāt, divām būtiskām lietām. Pirmā, kad šis finanšu līdzekļu apmērs ir pieejams valsts budžetā, kurš tiek izmaksāts 10 gadu laikā, atcīm redzot arī citām kopienām, tas varētu atrasties līdzīgā, teiksim, izmaksas formā. Bet otrs būtiskais jautājums ir tas, ka faktiski, lai vai kura biedrība, kopiena vai jebkur cita organizācija saņemtu šos līdzekļus no valsts budžeta, tu nevajag aizmirst, ka tie ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāju līdzekļi, tiem būs jābūt izlietotiem attiecīgi Latvijas normatīviem aktiem, to starp normatīvo aktu, kas ir saistīts ar naudas līdzekļu nelietderīgu izmantošanu, un faktiski līdz ar to kontrolē par šo ir jābūt. Finanšu ministrs norāda arī uz to, ka tieslietu ministrijai būtu pienākums slēgt līgumu caur kādu tad organizāciju, vai nu tā būtu vai tas būtu sabiedrības integrācijas fonds, kas liekas ļoti būt pamatoti, vai kāda cita organizācija, lai turpmāk šos līdzekļus izdalītu, kontrolētu, nu un tie, teiksim, tiktu izlietoti kā tiešām labas gribas žests konkrētai kopienai. Nu, šajā gadījumā mēs noteikti varētu paplašināt šos te kopienas skaitu, un tie līdzekļi arī varētu būt noteikti lielāki, par kur mēs, kā jau teicu iepriekš, varētu debatēt, bet nu, līdz ar to, protams, arī šim te izlietojumam ir jāseko līdzi, tas ir būtiski, jo tie ir, kā teikt, mūsu visu nodokļu maksātāju naudas līdzekļi. Nu, noslēgumā es gribu teikt to, ka patiešām tā valstiski domājot ir vairāk jautājumi, kas mums ir bijuši ilgstoši tāds ļoti sensitīvi. Kāds ir mēģinājis varbūt uz šiem sensitīviem jautājumiem arī pat būvēt politisko kapitālu, bet šobrīd saņemoties tādā drosmē un faktiski tiešām izdarot tādu soli pretī tām kopienām, kuras šobrīd ir cienīgas saņemt labas gribas atlīdzību, tām arī to piešķirt. Na, komisijas sēdē bija skumji redzēt Romu kopienas priekšsēdētāja kārtējo atraidījumu. Nu, tas kolēģi nedara, tiksim, labas gribas tādu žestu pret šiem kopienām. Es aicinu paplašināt likumprojektu tvērumu, par to debatēt komisijā un šo atlīdzinājumu tomēr atrast. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, es tiešām aicinu atvērt vaļā tie, kas to nav izdarījuši, likumprojekta priekšlikumus un rūpīgi iepazīties ar šiem priekšlikumiem. Ralfa Nemīro iesniegtais priekšlikums nebūtu nav idejams. Bet tas noteikti ir labāks un pareizāks nekā likumprojekta iesniedzēju sākotnēji šis atbalstītais priekšlikums attiecībā uz pirmo pantu. Tātad Rausne Mīro savā priekšlikumā pasaka, ka padomju okupācijas režīmu īstenoto īpašumu nacionalizāciju un citām veiktajām darbībām, kas noteikti nav pareizs formulējums, bet tas noteikti ir pareizāks nekā tātad šī sākotnēji atbalstītā redakcija, kur vispār netiek runāts par padomju okupācijas režīmu īstenotiem noziegumiem, kuros arī gāja bojā ļoti daudz Latvijas ebreju. Es vēlos atsaukties uz Saeimas deklarāciju par Latvijas okupāciju, kur šajā deklarācijā ļoti, ļoti skaidri pateica, ka visā okupācijas laikā PSRS mērķtiecīgi īstenoja genocīdu pret Latvijas tautu. Savulaik šo deklarāciju ļoti kaismīgi neatbalstīja, es pat neatceros, kā tur to brīdi saucās PCTVL vai vēl kuras tās partijas tajā laikā bija, bet mūsdienu terminoloģijā runājot mūsdienu saskaņu, kur daži no deputātiem ir gājuši no vienas partijas uz citu. Es tiešām gribētu aicināt likumprojektu iesniedzējs neatkarīgi, vai tas būtu Bikšes kungs, vai Dūrīša kungs, vai Skrides kungs, vai Šteina kungs, nezinu vienalga, kurš no attīstībai par, varētu pieteikties debatēs un paskaidrot, kāpēc jūs savā likumprojektā esat ignorējuši faktu par to, ka padomju okupācijas režīms īstenoja genocīdu Latvijas teritoriju. Es tiešām aicinu, ka jūs nāktu debatēs un to paskaidrot, jo tas ir faktiski pat būtiska nianse, kas iet pretrunā ar līdz šim apstiprinātajiem dokumentiem. Un tas arī faktiski var būtiski iedragāt jebkuras turpmākas sarunas attiecībā par šiem PSRS īstenotiem noziegumiem Latvijas teritorijā. Es arī labprāt dzirdētu jaunās konservatīvās partijas, jaunās vienotības, tīpaši tie, kur ir no tāda nacionālāka flanga šajās partijās, argumentus, kāpēc jūs uzskatat, ka mums, pieņemot šo likumu, ir jāizsvītro ārā padomju okupācijas režīmu īstenotie noziegumi un pamatā jārunā tikai par naciskās Vācijas īstenotiem noziegumiem. Es tiešām saprotu argumentāciju, kāpēc saskaņai šie priekšlikumi šķiet ļoti kaitīgi, nepareizi, un viņi ir ļoti priecīgi par attīstībai par iesniegto redakciju, ko viņi arī kaismīgi atbalsta. Bet kāpēc jaunā vienotība un jaunā konservatīvā partija šo metās atbalstīt? Paldies.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā septītais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto deputātu Nemīro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 54 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums arī ir mūsu kolēģi Ralfs Nemīro priekšlikums, kas paplašina kopienu saņēmēja kopienu skaitu un arī komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumi deputāti, kāpēc komisija neatbalstīja šo priešlikumu? Tāpēc, ka šis likuma projekts jau nekādu taisnīgumu vispār neparedz atbalstīt. Kāpēc? Ja jūs ievērosiet un uzmanīgi izlasīsiet, tad, piemēram, nekur nav minēta biedrība Šamir, ja nav jau šī Latvijas ebreju kopiena vienīgā organizācija, kas iedomājusies, ka viņai pienāktos kaut kādas, teiksim, labas gribas aktā samaksātas kompensācijas. Tātad šeit ir domāta viena grupa, un tad, kad mēs nonāksim līdz 22. priešlikumam, tad mēs redzēsim, ka nauda pat nav paredzēta šai kopienai, bet pavisam citām fondam, kuram ir cits konta numurs un kuru pārstāv 30 blēži, no kuriem viens ir saistīts ar ASV sankciju pārkāpšanu. Bet līdz 22. vēl tiksim. Tātad par šo priešlikumu. Es viņu aicinu atbalstīt, tāpēc, ka taisnīgums ir jāatjauno pret visiem Latvijas pilsoņiem, pret Latvijas tautu, kā ir minējis Latvijas satversmē. Un te piemēram kungs minēja diezgan aizvainojušu lietu, ka latviešiem esot bijis ļoti viegli. Jo redziet, ja ebreju vai kādu, teiksim, citu romu ieli koncentrācijas nometnē, tad viņam būtu bijis ļoti smagi, bet Latvijas, tā sakot, varētu viegli dzīvot, ja, jo viņam jau pavisam tur bijis tā lieta savādākam. Es gribētu atgādināt vienu ārkārtīgi interesantu dokumentu, kas ir manās rokās un saucās Visvienības komunistiskās partijas centrālās komitejas lēmums, kas ir pieņemts 1938. Gada 5. aprīlī, un kurš paredz un atļauj iešliet tautas komisāram turpināt operāciju, sagraujot spiegu diversantu kontingentu, kas sastāv no uzmanību poļiem, vāciešiem, latviešiem, igauņiem, somiem, grieķiem, irāņiem, harbiniešiem, ķīniešiem un rumāņiem. Jā. Tātad šeit precīzi, lai gan padomju sistēma reklamē internacionālismu un padomju pilsoņus, tad, kad vajadzēja sākt nogalināt cilvēkus, tad mēs kāpēc tika uzskaitīts viņu etniskās, teiksim, izcelsmes. Šajā sarakstā ebreji nav minēts, tad cipina no kungs, ja tikai mēs kāpēc vācieši, latvieši, igauni, somi, poļi, jā. Bet kas ir interesants? Šajā lēmumā ir teikts, atstāt spēkā ārpus tiesas izskatīšana līdz 1938. Gada 5. aprīlim. Ko nozīmē atstāt spēkā ārpus tiesas izskatīšana? Piemēram, kungam gribētu atgādināt, ka padomu žargonu ārpus tiesas izskatīšana nozīmē trojks, kur vienkārši ņēma un piespried nāves un bez kaut kādas tiesas. Kas ir parakstījuši šo lēmumu? Šo lēmumu arī parakstījuši etniski dažādi, teiksim, tautību pārstāvi. Staļins, kas bija atsim redzot Gruzīns, Molotovs, Kaganovičs, nu nezinu, kāda viņam bija tautība, Vorošīlovs, Mikojans, laikam Armēnis, Čubars. Tad, redziet, nav ētiski teikt, ka latviešiem bija viegli, ja viņus nošāva. Bet citu etnisko grupu pārstāvjiem bija smagi, un tāpēc es aicinu atbalstīt šo te Nemiro kungu priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Jā, paldies liels kolēģim Kirštēnam, kas tā, precīzi iezīmēja vēstures ieskatu. Bet, kolēģi, nelolojot arī liels ilūzijas par to, ka šis priešlikums varētu būt atbalstīts, ņemot vērā balsojumu gaitu no pirmā līdz tātad šim priekšlikumam, es aicinu šobrīd, kolēģi, tomēr aizveram šo te lapusi ciet un līdz ar to sākam izstrādāt likumprojektu, arī vēl vienu, diemžēl, tādā gadījumā samērā identiska teksta likumprojektu, kas būtu labas gribas atlīdzinājuma likums. Bez kopienām un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tad mēs varētu runāt plašā diskusijā komisijās ar ekspertiem par šo te labo gribu poļiem, Baltkrieviem, latviešiem gal galā ļoti būtiski citām tautībām, iespējams reliģiskām organizācijām, iespējams citām organizācijām nodarīto nu, kaitējumu, kuri nodarījusi padomju okupācijas rezultātā, tad padomju okupācijas vara, mēs varētu izdiskutēt šos jautājumus, taisnīgi tos izprast. Finanšu ministri piedalās arī pie šīm diskusijām, sniedz savus atzinumus un slēdzam šīs lapus ciet. Tas ir tādas nobriedušas valsts, principā, spēja atzīt kādas kļūdas, varbūt ne savas, bet šajā gadījumā aizvērt šīs te lapus ciet, lai mēs nākotnē atkal neredzētu šīs te diskusijas un, godīgi sakot, arī tādus aizvainojumus. Jo, kā jau es iepriekš minēju, tiešām Romu kopienas pārstāvis, manuprāt, bija pietiekami aizvainots, ka mēs pie viena faktiski fundamentāla jautājuma nepielaidām citas kopienas arī izteikt savu viedokli un arī tās ņemt vērā, jo patiešām mēs varējām viena likuma projekta ietvarās šos jautājumus izdiskutēt. To, ka varētu rasties neliela greizsirdība attiecībā uz labās gribas atlīdzinājuma apmēru starp kopienām. Tas varētu, protams, tā būt, bet ja kopiena viena, otra vai trešā būtu piekritusi pie tā apmēra komisijas sēžu laikā, tad arī tāds jautājums būtu dzēsts un mēs varētu virzīties uz priekšu. Līdz ar to man pat liekas ļoti jocīgi, ka šajā brīdī, kad mēs runājam tikai par likumprojekta tvērumu paplašināšanu un labas, tiksim, tāds likumdošanas praksi, tomēr nosaka, ka mēs nerakstam likumu vienam cilvēkam vai vienai kopienai vai kaut kam nevienam, bet mēs runājam par plašāku tvērumu, kas attiecās kā regulējums pilnīgi uz visiem. Tad šobrīd nē, tā mēs tomēr nedarīsim. Nu, labi, nekas traks, šis likumprojekts, lai iet uz priekšu, es pat viņu aicinu atbalstīt, bet tad atgriežamies, kolēģi, pie citām kopienām un nevis kaut kad tuvinoties šī gada, teiksim, rudenim, kad iespējams, ka priekšvēlēšana tādā skorbulī ļoti daudzi, teiksim, zaudēs varbūt savu tādu loģisko un racionālo spēju spriest, bet tieši tagad. Šobrīd likumprojekts ir otrajā lasījumā, nav nekādas problēmas, izveidojam vēl vienu likumprojektu, iesniedzam tai pašā komisijā, varbūt pat kaut kādā brīdī tos apvienojam kopā tomēr, bet, nu, jā, es pilnībā piekrītu, kad finanšu ministra atzinumam ir jābūt, turklāt no gaistā izzīst kaut kādus skaitļus nebūtu pamatoti. Tos būtu jānosaka ekspertiem, komisijā jāpierāda, un tad finanšu ministram jāpaskatās iespējas, kā šo jautājumu attiecīgi nofinansēt šīm te kopienām. Tā kā es ļoti aicinu šajā gadījumā virzīties uz arī citu kopienu labas gribas apliecinājumu no mūsu, kā valsts puses, tajā skaitā mēs arī noteikti runāsim arī par latviešiem, kuriem tas arī pienāktos, bet lai tas notiktu, mums vajadzīgs ir pamats. Nu, šajā gadījumā es biesniecu priekšlikums, lai šajā likumprojektā to izdarītu, bet ja ne, aicinu jaunu likumprojektu izveidot. Paldies.
Paldies vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, atbildot uz Kirštēna kunga pausto, ziniet, jūs uzdodat vēlamu par esošu Aleksandru. Tā rīkojas oponenti tād, ka nav ko teikt, aizstavējot savus apsvērumus. Latviešiem bija ļoti viegli. Vispār šāda frāze, tas nav mans leksikons. Un nekād es pat nebija grūti iedomāties, ka es varētu kaut ko to izrunāt. Pirmkārt, es runāju par to, ka kara laikā ebrejiem, kas nokļuva vācu gūstā, tas nozīmēja nāvi, 100% nāvi. Pavisam cita situācija bija visiem citiem Latvijai piederošiem un citas etniskas piedarības personām. Man grūti iedomāties, ka jūs, Aleksandri, tu nesaprotat. Tikai par to bija stāsts. Otrakārt, par represijām, kas bija vērstas pret latviešiem Padomju Savienībā 1937. un 38. gadā. Tas tik tiešām bija pret latviešiem izvērsts genocīds. Par to es vairāk kārt Saimā, arī šajā sasaukumā, arī iepriekšējā sasaukumā bija runājis un aicinājis Saimas prezīdiju nolikt dziedus pie brīvības pieminiekļa decembra 1. svētdienā datumā, kad mēs varētu tik tiešām vienoties kopā un atcerieties tos padomju latviešus, kas bija gājuši bojā lielā terora laikā. Iepriekšējā gadā es esmu iesniedzis priekšlikumu pārcelt un atzīmēt šo datumu nevis decembra 1. svētdienā, kad šis datums paliek noslēpts un tikai valsts karogi ar melnām lentām atgadina cilvēkiem, ka kaut kas ir bijis noticis. Tā, un kāpēc vispār šī piemiņas datums ir atzīmēts, diez vai kas var paskaidrot. Es domāju, ka tas ir vēl mājās darbs, kas nav izdarīts Latvijas valstī. Un datums, kuru Latvijas valsts piemin ar saspietiem zubiem. Es gribētu atkārtot, ka mums ir trīs piemiņas dienas, kad mēs atceramies netaisnīgi notiesātos, izsūtītos un nošautos. Divām piemiņas dienām, 25. martām un 14. jūnijām, tradicionāli tiek pievērsta sabiedrības uzmanība, gatavošanās tiem notiek saulaicīgi un tie norīt svinīgi. Un valdības locekļi un saimes prezidijas noliek ziedus pie brīvības pieminekļa Rīgā, notiek konferences, turpretim decembra 1. svētdiena nekās tam līdzīgs nenotiek. Piemiņas diena norīt klusi un nemanāmi. Tāpēc, kāpēc tas notika, es domāju, tāpēc, ka vienkārši šīs piemiņas datums un tie notikumi, par kuru jūs runājat, Kirstēna kungs, ļoti amizanti tomēr sagada mūsu valsts elite nērtības. Šie notikumi ir norisinājušas pirms 14. gada 17. jūnija, no kura vārsts vīri ir pieraduši atskaitīt nelēmju hroniku Latvijā. Turklāt decembra piemiņas dienā attiecas arī uz to valstī, par kuru mūsu vāras elīte nemās negribas prātot. Un domājot par lielā terora upuriem latviešiem neizbīgāmi būtu jāizdara plaši secinājumi, kas nesadara ar pašreizējiem Latvijas republikā valdošajām ideoloģiskajām un politiskajām klišējām. Ja jūs ir par to, lai tik tiešām pieminēt Latvijā tos upurus, es aicinu jūs nākamajā gadā, decembra mēnesī, 1. svētdienā, tomēr atnāk pie ar ziediem pie brīvības pieminiekli un aicināt savus partijas biedrus un arī citus deputātus izdarīt to pašu. Pagaidām tikai neliela cilvēku grupa to dara. Es domāju, ka tas ir liels kauns mūsu politiķiem, un jums, Kirstēna kungs, ir laba izvēlēt to, tam mums pievienoties. Tas būtu tik tiešām labas gripas izpausmē. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirstēnam otro reizi.
Jā, cienējam priekšādā godājumi deputāti. Nu, redziet, pieminot kungs, tad jau esam vienojušies tikai. Kāpēc nākamajā gadā? Nu, mums taču iespēja sākt to liņu labot. Neizdarīt tos darbus. Es ceru, ka jūs nobalsosiet un atbalstīsiet visus Nacionālās apvienības priešlikumus, jo viņos ir iekļauts tieši tas, ko jūs šeit sakiet, jā, ka jāatjauno. Vēsturiskais taisnīgums tieši tās ir šis priešlikums. Es ceru, ka jūs pa viņu nobalsosiet un nevis nākamajā gadā, bet to viņi sāksim to darīt. Tātad mēs priešlikumi jau tieši tāda ir. Atjaunot vēsturisko taisnību pret visiem cilvēkiem, visu tautību cilvēkiem Latvijā, kuri ir cietuši ne tikai no Vācu, bet arī no padomju okupācijas. Jā. Un sākam tūliņ nevis nākošajā gadā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Piminovam otro reizi.
Mēs šobrīd izskatām ļoti konkrētu likumu ar nosaukumu, kuru jūs labi atceraties. Tas ir labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienē likums. Un es aicinu vienkārši nepaplašināt likuma priekšmetu un runāt ļoti konkrēti. Ja mēs vēlamies izdarīt to, ko mums tagad aicina darīt Nacionāla apvienība, tas nozīmē, ka mēs vēlamies vienkārši pārcelt šo likumu uz nākamo sasaukumu. Šī politiska viltība ir acīmredzama, es domāju, ka viss ir jādara konsekventi secīgi. Paldies tiem, kas ir izstrādājuši šo likumu un iesnieguši Saimā. To jau sen vajadzēja izdarīt Latvijas institūcijām un valdībai. Ja tas ir izdarīts tagad, risināsim šo problēmu pēc iespējas ātrāk un risināsim arī citas problēmas vēlreiz, Kirstēna kungs. Nākamajā decembrī nākiet pie brīvības pieminiekļa. Protams, jūs varbūt arī būsiet joprojām deputācijas, tāpēc mums būs visas iespējas aicināt arī savus vēlētājus, atzīmēt Padomju Savienībā krītošos latviešus. Paldies.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisija 8. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 8. deputātu Nemīro priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 17-58 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, pirms pārtraukuma laiks paziņojumiem. Aizvadītā gada pēdējā dienā apaļu jubileju svinēja mūsu kolēģis, Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars, un mēs viņu sveicam. Paldies, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz pulkstens 11.